Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά, κυρία Λιακούλη.
Καλημέρα, κύριε Αφούση. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Καλή χρονιά με υγεία και δύναμη και να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο και τους ανθρώπους μας.
Πολύ βασικό. Ξέρω ότι το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα και το πολιτικό συμβούλιο για τις τελικές αποφάσεις σχετικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού για το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα. Όμως θα ήθελα, κυρία Λιακούλη, ένα πρώτο σχόλιο σας. Πώς τοποθετείτε δηλαδή το κίνημα αλλαγής σε αυτή την επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου?
Κοιτάξτε, καταρχήν, όπως είπατε και εσείς, έχουμε μια συνεδρίαση στην οποία θα συζητήσουμε.
Ναι.
Ο καθένας θα εκφράσει την προσωπική του άποψη. Το προφίλ της κυρίας Σακελαροπούλου νομίζω ότι είναι γνωστό. Εγώ, επειδή ανήκω και στο νομικό κόσμο και επεξεργάζομαι και ζητήματα νομικής φύσης, γνωρίζω την κυρία Σακελαροπούλου με το ρόλο της ως Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας. Γνωρίζω επίσης την πορεία της μέσα στο νομικό χώρο, όπως επίσης και το προφίλ της ως δικαστή.
Ναι.
Επ' αυτού λοιπόν νομίζω ότι κανένας δεν έχει να της προσάψει κάτι το μεμπτό. Πραγματικά, γιατί θεωρώ ότι είχε μία διαδρομή μέχρι τώρα αξιότητας και μία διαδρομή που τιμά το δικαστικό σώμα και τους λειτουργούς. Σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της κυρίας Σακελαροπούλου με το πολιτικό γίγνεσθε της χώρας κλπ, νομίζω ότι δεν υπάρχει επίσης εκεί προηγούμενο στο οποίο κανείς θα μπορούσε να τοποθετηθεί. Μάλλον η επιλογή του Πρωθυπουργού, διότι φάνηκε τελικά ότι ήταν μια προσωπική επιλογή του κ. Μητσοτάκη, μετά από συμβουλές προφανώς και μετά από παρενέσεις, και αυτές φαίνονται ότι υπάρχουν, η κυρία Σακελαροπούλου επιλέχτηκε ως ένα πρόσωπο με υψηλό συμβολισμό. Καταρχήν το φύλο, για το οποίο άκουσε πολλά ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι, σας θυμίζω, και από τις ενώσεις γυναικών, άσχετες με την πολιτική.
Κυρίως για τη σύνθεση της κυβέρνησης, ναι.
Ναι, βεβαίως. Όταν ανακοίνωσε τη σύνθεση της κυβέρνησης, δεν ήταν, ξέρετε, μόνο η σύνθεση της κυβέρνησης. Ήταν και η μετακλητή, ήταν και οι οργανισμοί, οι φορείς,
σωστά,
τα διοικητικά συμβούλια. Δεν ήταν μόνο οι υπουργοί και οι υφυπουργοί, κυρίως οι υφυπουργοί, γιατί ξέρετε, κυρία Βούζη, ότι για τις γυναίκες στην πολιτική επιφυλάσσονται πάντοτε οι δεύτερες θέσεις. Εκεί στα ψηλά τις πρώτες θέσεις μάλλον οι αέριδες είναι πολλοί και φοβούνται ότι το διαμέτρημα των γυναικών δεν είναι αντάξιο του να σταθεί σε ένα τόσο μεγάλο άνεμο.
Άρα είχε έναν υψηλό συμβολισμό σε αυτό το θέμα.
Ναι. Υψηλό συμβολισμό λοιπόν είχε σε ό,τι αφορά το φύλο. Νομίζω ότι μια αποκατάσταση τρομποντινά της παρουσίας του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά την προοδευτική επιλογή και της ισοτιμίας των φύλων και της κατάρρευσης των έμφυλων διακρίσεων.
Ναι.
Εμπλέκει τη δικαιοσύνη επίσης. Την εμπλέκει με την έννοια, τη θετική έννοια του εμπλέκω, έτσι. Θέλει την δικαιοσύνη αρρωγό στην εκτελεστική εξουσία.
Να.
Αρρωγό προφανώς και στην νομοθετική εξουσία, με ένα σύμβολο, γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν συμμετέχει στις κοινοβουλευτικές εργασίες. Το λέμε αυτό για να μην μπερδεύεται πολλές φορές ο κόσμος,
ναι.
Γιατί ακούω διάφορα ερωτήματα. Όμως το ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η διακυβέρνηση της χώρας με την νομιμότητα, με τη δικαιοσύνη, με το δίκαιο και την ηθική, είναι επίσης ένα συμβολισμό που μακάρι και στην πράξη να τηρούνταν.
Ξέρετε,
αυτά που βλέπουμε τις μέρες αυτές, επειδή την χάνει να είμαι η κυρία Βούζη και στην προανακριτική επιτροπή.
Ναι, σωστά.
Όπου δικάζεται το θέμα του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Αυτά που βλέπουμε λοιπόν λένε ότι δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα, υπάρχει και η άλλη πλευρά του φεγγαριού. Συνεπώς και αυτός ο συμβολισμός είναι απαραίτητος. Εν τέλει λοιπόν, η προσωπικότητα, έτσι όπως σφυριλατείται και με τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε για την νέα πρόεδρο της Δημοκρατίας, την προτινόμενη πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι αφήνουν πολλά περιθώρια στα κόμματα άρνησης.
Ναι. Το προηγούμενο διάστημα, το διάστημα της ονοματολογίας, θα το πω εγώ έτσι, είχε ανοίξει ένας διάλογος για το αν θα είναι πρόσωπο από την πολιτική ή εκτός του χώρου της πολιτικής, αν θα μπορεί να διαχειριστεί τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, όπως οι διενέξεις με την Τουρκία. Πάνω σε αυτό, τι πιστεύετε, ότι καλύτερα διαχειρίζεται ένα πρόσωπο που προέρχεται από το χώρο της πολιτικής τέτοια ζητήματα?
Η άποψη δικιά μου είναι ότι στη φάση που βρισκόμαστε, στην πολύ κρίσιμη φάση για τη χώρα, με εθνικά ζητήματα τα οποία είναι απλωμένα παντού, αλλά και με ζητήματα τεράστια όπως είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό, που έρχονται κύματα σαν τσουνάμι να κατακλείσουν τις πολιτικές της χώρας και να μην αφήνουν περιθώριο ανάσας και οξυγόνου για να πάρει μπροστά ο μηχανισμός της ανάπτυξης. Είναι κρίσιμο και σημαντικό τα πρόσωπα που επιλέγονται σε θέσεις ευθύνης να έχουν σχέση με το αντικείμενο αυτό. Βέβαια, στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, επειδή έχουμε, κυρία Βούζη, προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, mm-hmm. δεν έχουμε προεδρική. Δεν έχουμε όμως ούτε τον τύπο της δημοκρατίας που υπάρχει στη Γαλλία. Mm-hmm. Έτσι. Είμαστε κάτι άλλο, ερμαφρόδιτο θα έλεγα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή ο νομοθέτης θα επένδυκε σε αυτό. Ναι. Σήμερα, το πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, εκτός από την ανακήρυξή του ως ρυθμιστή του πολιτεύματος, που πια δεν είναι, είναι ο πρώτος πρεσβευτής της χώρας, ο διπλωμάτης. Αυτός που βάζει τους μεγάλους τίτλους των εθνικών μας θεμάτων, των πολιτικών μας διακυβευμάτων, που σφυριλατεί τις θέσεις της καλής φιλίας και της αγαστής συνεργασίας με την Ευρώπη και τον κόσμο. Αυτό κανείς, για να πούμε αν μπορεί να το κάνει ή δεν μπορεί να το κάνει, πρέπει να το δούμε στην πράξη.
Μάλιστα.
Άκουσα πολλούς να λένε, η κυρία Σακελλοροπούλου δεν κάνει γι' αυτό. Το άκουσα, το ακούσατε και εσείς, γι' αυτό mm-hmm. με ρωτάτε. Λοιπόν, το ακούμε από χθες, από διάφορες φωνές και σήμερα το πρωί κλπ. Είναι ένα πολιτικό
και
πρόσωπο.
Και από πολιτικά κόμματα το ακούμε.
Ναι, ναι, mm-hmm. αυτό, μα βέβαια, mm-hmm. αυτό mm-hmm. λέω. Mm-hmm. Από πολιτικούς φορείς και από πολιτικά πρόσωπα. Mm-hmm. Γιατί οι φορείς δεν έχουν εκφραστεί ακόμη, έτσι. Mm-hmm. Τώρα παίρνετε τις προσωπικές μας απόψεις εσείς.
Ναι, ναι.
Μετά τις 3 το μεσημέρι
θα έχουμε τις επίσημες.
Θα έχετε τη συλλογική απόψη. Αλλά εμείς είμαστε βουλευτές ελεύθεροι, εγώ θεωρώ, και μπορούμε να λέμε τις απόψεις μας.
Σωστά.
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, συνεπώς, τίθεται ένα ζήτημα για το πώς γίνεται αντικείμενο διαχείρισης των μεγάλων πολιτικών θεμάτων από ένα πρόσωπο που είναι μη πολιτικό. Στον αντίποδο όμως αυτού υπάρχει το αντεπιχείρημα ότι όσο πιο μακριά υπήρξε κανείς από όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τόσο πιο καθαρή ματιά έχει στα θέματα αυτά, τόσο περισσότερες τομές μπορεί να κάνει mm-hmm. και να σας πω και κάτι που εγώ θεωρώ ότι είναι ίσως το κυρίαρχο. Θα αντιμετωπιστεί και διαφορετικά και από όλα τα κόμματα και από τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς και από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Με την έννοια ότι κάποιος ο οποίος δεν είχε ανάμιξη και δεν θα μπορούσε να το καταλογιστεί κάτι από το παρελθόν, mm-hmm. μάλλον με πολύ μεγάλη άνεση, μεγαλύτερη άνεση, προσέρχεται σε διάλογο. Μάλιστα.
Είναι ξεκάθαρο αυτό
είναι
που λέτε.
Είναι η άποψή έτσι. Μου. Και νομίζω ότι ήταν και η σκέψη του Πρωθυπουργού, που θεωρώ ότι ήταν κυρίαρχη σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που είπε. Ακόμα και αυτό που είπε ότι δεν είναι στο χώρο μου, είναι προοδευτικού προσήμου κλπ. Κλπ, που κατά την άποψή μου ήταν περιττό να αναφερθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι ένας πολίτης που από τη στιγμή που ο πρώτος πολίτης, από τη στιγμή που εκλεγεί, πάβει να είναι το οτιδήποτε.
Mm-hmm.
Είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τελεία. Δεν είναι τίποτε άλλο.
Λοιπόν, τώρα διανύουμε μια εποχή που οι συγκλήσεις και οι συνενέσεις είναι πιο χρήσιμες από ποτέ. Και για να πάμε στο επόμενο θέμα, ως εισηγήτρια του κινήματος αλλαγής στη συζήτηση του νέου εκλογικού νόμου, κάνατε λόγο για πονηρές παρεμβάσεις. Να υποθέσω ότι δεν υπάρχει σημείο σύγκλισης με την κυβερνητική πρόταση.
Είναι πονηριά. Πώς να μην είναι πονηριά, να μην το πω, πώς να μην το πω. Να το πω και να το φωνάξω, και ξέρετε γιατί. Κοιτάξτε. Πρέπει να είμαστε καθαροί σε αυτά που λέμε. Είμαστε, το είπα και χθες, εμείς οι νέοι βουλευτές. Θα πρέπει, κυρία Βούζη, να κομίσουμε και μία νέα αντίληψη για τα πράγματα. Αλλιώς δεν θα είμαστε χρήσιμοι. Έχει ο καθένας πράγματα να κάνει. Έχουμε τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας. Είμαστε, πολλοί από εμάς είμαστε αυτοδημιούργητοι. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτής της πολιτικής ταλαιπωρίας, της προσωπικής αλλά και του κόσμου, της κοινωνικής, από μέρους μας. Θα πρέπει λοιπόν να λέμε πράγματα με καθαρά λόγια. Mm-hmm. Το κάθε κόμμα στο παρελθόν, και το λέω και με αυτοκριτική αυτό,
mm-hmm.
το κάθε λοιπόν μεγάλο κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα, λίγο πριν και λίγο μετά τις εκλογές, έκοβε και έραβε το κουφάκι των εκλογών. Που ήταν τι? Ένας εκλογικός νόμος, ο οποίος θα εξυπηρετούσε δικιά του πλειοψηφία. Αυτό έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έβλεπε ότι δεν έρχεται, η ελπίδα είχε φύγει προπολίτη. Το λόγο και έκοψε και έραψε τι ένα νόμο απλής αναλογικής που ιδεολογικά, τουλάχιστον με την επίκληση της αξίας του θεσμού και μπλα μπλα μπλα, τα συνηθισμένα που ακούμε και έχουμε βαρεθεί, έλεγε λοιπόν ότι φέρνει την ελπίδα με την απλή αναλογική. δεν ήθελε να φέρει καμία καινούργια ελπίδα. Τον εαυτό του ήθελε να φέρει, γιατί έβλεπε ότι ήταν δεύτερο κόμμα και είπε ότι οι επόμενες εκλογές, γιατί εμείς με τον νόμο Σκανδαλίδη το ΠΑΣΟΚ είχε καταφέρει να περάσει το άκρος δημοκρατικό μέτρο ότι οποιαδήποτε αλλαγή εκλογικού νόμου και αν γίνει θα ισχύσει από την μεθεπόμενη φορά και όχι από την επόμενη, ναι. Εκτός αν έχει ευρύτατη πλειοψηφία 200 βουλευτών, μόνο τότε, προσέξτε, ποια ασφάλεια, ποια δικλίδα ασφαλείας έβαλε ο Κώστας Σκανδαλίδης. Και τον τιμώ και το λέω ειλικρινά και όχι επειδή είναι στην παράταξή μου. Ναι. Τον αντιμετωπίζω σαν ένα κεφάλαιο σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία στη χώρα. Ειλικρινά σας το λέω αυτό, ειδικά αυτές τις μέρες που βλέπω και τις παραγράφους και τις αιτιολογικές εκθέσεις και τις σημειώσεις και έχω ξαναθυμηθεί τα πάντα, mm-hmm. πραγματικά έκανε ένα βήμα φοβερό το 2004 με τον νόμο τον οποίο έφερε βέβαια και άρχισε να εφαρμόζεται από το 2012 και που δυστυχώς ο νόμος αυτός σε πολλά νευραλγικά του σημεία αποκόπηκε και δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί εξαιτίας του νόμου Παυλόπουλου που ήρθε αμέσως μετά, κατήργησε το πόνους, έδωσε μεγαλύτερο πόνους και βέβαια ναι. κατήργησε κάτι πολύ σημαντικό, κυρία Μπούση.
Ναι, παρακαλώ.
Το συνασπισμό των κομμάτων.
Ναι.
Ως με πονηριά έρχεται η Νέα Δημοκρατία τώρα και τι λέει.
Με το κλιμακωτό πόνους φτάνουμε πάλι στις 50 έδρες.
Εμείς λέει με το κλιμακωτό πόνους. Ναι, ναι. Όχι, δεν είναι έτσι. Να σας πω γιατί. Με ένα απλό αριθμό για να μας καταλαβαίνουν οι άνθρωποι που μας ακούνε. Το κλιμακωτό πόνους δεν το δίνει μετά το...
Μετά το 25 το δίνει.
Ανά 1% το δίνει ανά 0,5%.
Ναι.
Και οι έδρες δεν είναι 35, είναι 50. Λοιπόν, επειδή όλοι δεν ξέρουν, δεν είναι αναλογιστές των εκλογικών συστημάτων, επαναλαμβάνω για να μας καταλαβαίνει ο απλός πολίτης. Η δικιά μας πρόταση, η πρόταση λοιπόν του κινήματος αλλαγής και του ΠΑΣΟΚ ήταν οι 35 έδρες που δίνουν αυτοδυναμία σε ένα κόμμα με 41%.
Ναι.
40,5 έως 41%. Αυτό που προτείνει τώρα η Νέα Δημοκρατία δίνει αυτοδυναμία με 36%.
Mm-hmm.
Και προσέξτε, μία λεπτομέρεια που κάνει τη μεγάλη διαφορά. Το 36% δίνεται να φεθούν περίπου 8 με 8,5% κόμματα, συνολικά το άθροισμα των κομμάτων, που μείνουν απ' έξω, όπως έμειναν αυτή τη φορά. Έτσι. Εάν τα κόμματα που μείνουν απ' έξω είναι παράδειγμα 10%
ναι.
σε αριθμό, 10%, τότε για να πάρει αυτοδυναμία σύμφωνα με τον νυν τον εκλογικό νόμο που φέρνει η Νέα Δημοκρατία και θα ψηφίζει βεβαίως, χρειάζεται μόνο 35% για να είναι αυτοδύναμο. Και επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ εδώ να πω κάτι ακόμα που θέλω να το καταλάβουν όλοι.
Mm-hmm.
Εάν εγώ αύριο ως κίνημα αλλαγής κάνω σύμπραξη με ένα άλλο κόμμα του προοδευτικού χώρου. Πίσω λοιπόν τον ελληνικό λαό και έρχεται η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Πάτρα και λέει αυτοί θα σώσουν τη χώρα, γι' αυτό λοιπόν σε αυτό το νέο συνασπισμό κομμάτων εγώ δίνω το 45% στο συνασπισμό.
Ναι.
Το δεύτερο κόμμα έχει 30%. Προσέξτε τι κάνει αυτή η μεγάλη απάτη του εκλογικού συστήματος. Είναι αυτό το 45 που πήρα εγώ που είμαι συνασπισμός κομμάτων, ναι. το διαιρεί δια του αριθμού
των κομμάτων
που συμμετέχουν. Mm-hmm. Δηλαδή συμμετέχουμε 2 για παράδειγμα. 45 δια 2 μας κάνει 22,5. Το κόμμα το οποίο είναι δεύτερο με 30% παίρνει τον πόνους του περισσότερο.
Ναι. Άρα, επανέρχομαι στο ερώτημα, κλείνει έτσι κάθε παράθυρο, κάθε πόρτα τέλος πάντων.
Μπράβο. Γιατί είπα λοιπόν, γιατί η Λιακούλη είπε χθες για πονηριά, είπε για πονηριά και φοβία, γιατί αυτό δείχνει ότι φοβούνται η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που κυβερνά αυτή τη στιγμή και με μια ισχυρή πλειοψηφία, φοβάται την περίπτωση μιας σύμπραξης των κομμάτων που θα έδινε το διαφορετικό αποτέλεσμα. Προσέξτε όμως, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, σαν ένα ιστορικό γεγονός του μέλλοντος. Θα το λοιπόν. Να έχεις μια σύμπραξη κομμάτων, να παίρνει 45% από τον ελληνικό λαό, γιατί έχει προγραμματική σύγκληση, έτσι. Mm-hmm. Λέει ότι θα κυβερνήσω τη χώρα με αυτόν και με αυτόν και με αυτόν τον τρόπο. Αυτό λέω για τα εθνικά, Αυτό λέει το προσφυγικό, αυτό καθαρέφτες. Και ο κόσμος το ψηφίζει.
Κυρία Λιακούλη,
καταλαβαίνετε λοιπόν, βρισκόμαστε ακόμα, κυρία Βούζη.
Ναι.
Είμαστε ακόμα στην εποχή, δυστυχώς, που πάλι σκάβουμε το λάκκο μας με τα ίδια μας τα χέρια.
Είστε πολύ ξεκάθαροι, πολύ αναλυτικοί με τον τρόπο που μας το μεταφέρατε. Ωστόσο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα δύο ακόμη θέματα να βάλουμε έτσι στην συζήτηση. Το ένα, είχαμε χθες πάλι μια ευνηδιαστική κίνηση, δεν την περιμέναμε, την επανίδρυση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπό το νέο βέβαια τίτλο Μετανάστευσης και Ασύλου. Θα ήθελα το σχολείο σας αυτό. Αλλά και αν θεωρείτε προβληματικό σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής ότι η χώρα μας δεν εκλήθη στη διάσκεψη για τη Λιβύη που θα γίνει την Κυριακή στο Βερολίνο.
Τι το συζητάτε αυτό? Ήττα απόλυτη, ήττα στα σημεία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς στέκεται η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή με αυτό στο κεφάλι τους. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Θεωρώ ότι είναι μείζονος σημασίας, τραγικών διπλωματικών συνεπειών, κλιμακωτών, θα τα δούμε μπροστά μας αυτά, το ότι καλούνται όλες οι δυνάμεις, προσέξτε, που δεν αναμειγνύονται στο θέμα, που δεν αναμειγνύονται, αλλά που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις από το θέμα.
Ναι.
Δείτε λοιπόν ποιοι έχουν προσκληθεί και θα καταλάβετε αυτό που λέω, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο να το αναλύσω. Mm-hmm. Όμως, σε κάθε περίπτωση είναι ήττα βαριά διπλωματική, ήττα η μη συμμετοχή μας στη διάσκεψη του Βερολίνου. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κοιτάξτε, είδα και αυτά τα χαριτωμένα που αντάλλαξε και η αξιωματική αντιπολίτευση για το που είναι η Λέσβος, που είναι η Μυτιλίνη.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και τα διάφορα άλλα, ξέρεις εσύ, δεν ξέρεις, εσύ είσαι ο άσχετος και το καθεξής.
Γκάφα.
Πολύ λίγο με. Πώς είπατε,
η γκάφα.
Ναι, ναι. Εμένα, ξέρετε, κυρία Βούζη, πολύ λίγο με ενδιαφέρει αν ο κύριος Τσίπρας ξέρει γεωγραφία. Πολύ λίγο με ενδιαφέρει εάν η κυβέρνηση δεν θέλει να ομολογήσει ότι έκανε λάθος όταν συνέστησε τα υπουργεία μέσα στον ενθουσιασμό της και στην ορμή του πρώτου, δεν κατάφερε να αξιολογήσει σωστά πόσο τιτανοτεράστιο θέμα ήταν το θέμα του
μεταναστευτικού
προσφυγικού. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα έρχεται λίγους μήνες μετά και συστήνει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καλά έκανε. Έκανε και το συνέστηση. Να σας πω γιατί καλά έκανε. Θα μου πείτε, είστε αντιπολίτευση, δεν την κρίνετε. Την κρίνω, δεν το κατάλαβες. Δεν το κατάλαβες και το έκανες τώρα. Τι πρέπει να κάνω, να πω ότι δεν έπρεπε να το κάνει?
Mm-hmm.
Να πω ότι δεν έπρεπε να το κάνει? Δηλαδή, τε μαυρογιαλούρι τόσο πολύ. Αλήθεια σας λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω τις λογικές ότι δεν μπορούμε να κάτσουμε κάτω και να συμφωνήσουμε στα κρίσιμα και στα μεγάλα. Ήταν αυτές δηλώσεις που έγιναν χθες. Αντίλασαν οι δύο πλευρές δηλώσεις, το ξέρα, δεν το ξέρες, το είπα, δεν το είπα, και έχει καμία σημασία. Δεν θέλουμε να λύσουμε
μάλιστα,
το θέμα.
Και μάλιστα, κυρία Λιακούλη, αν μου επιτρέπετε, σε μια χρονική στιγμή που ο Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, κάνει λόγο για νησιά που δεν έχει καθοριστεί η κυριαρχία τους, ούτε στη συνθήκη της Λοζάνης, ότι πρέπει να συρθούμε σε ένα διάλογο, ζητά διερευνητικές επαφές. Θέλω να πω ότι είναι λίγο τεταμένα τα πνεύματα αυτή την περίοδο και θα απαιτούνταν έτσι διαφορετικοί χειρισμοί σε όλα.
Είναι όπως το λέτε. Το μεταναστευτικό προσφυγικό είναι ζήτημα εθνικής σημασίας. Είναι ζήτημα μείζωνος σημασίας. Τα ελληνοτουρκικά και γενικώς τα εθνικά μας ζητήματα είναι εθνικά ζητήματα. Το Βερολίνο θα πρέπει να συσπυρώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις για το ετούμενο. Ναι. Θα πρέπει όλοι... Αλλά ξέρετε τι, κοιτάξτε να δείτε.
Και με αυτό να ολοκληρώσουμε.
Ναι. Να το κάνω επίλογο αυτό, αλήθεια σας λέω, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Πρέπει να δώσεις και βήμα για τη συνένεση. Δηλαδή, λέω πολλές φορές, κατηγορώ και την αξιωματική αντιπολίτευση που ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι έχει χάσει την κυβέρνηση. Έχει τέτοιο πρόβλημα. Είναι ένας πολιτικός θρήνος που δεν λέει να τελειώσει. Λοιπόν, πρέπει να τελειώσει. Και εμείς ήμασταν ένα κόμμα του 48% και είμαστε κόμμα του 8%. Τι να κάνουμε τώρα? Θα υπηρετήσουμε τον κόσμο όπου μας τάσει. Λοιπόν, να σταματήσουν αυτά από όλες τις πλευρές. Χρειάζεται εθνική συνεννόηση και συνένεση. Όμως, το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός. Δεν είναι δυνατόν τις πολιτικές δυνάμεις να τις κάνεις διαρκώς σκοτσέζικο τους. Δηλαδή, τη μία φορά να τις χρησιμοποιείς αλακάρτ, τις θέλω για τους απόδημους. που ξέρετε ότι πρωτοστατήσαμε, ήμουνα και εισηγήτρια στην ψήφο των αποδήμων. Τις θέλω και βγαίνω έξω και λέω τι ωραία, τι συνενετικά, χειροκροτούν οι απόδημοι και δώσ' του και βάζω, θα τους πάρω και σαν ψήφους κλπ. Και από την άλλη φέρνεις τον εκλογικό νόμο στους πολιτικούς αρχηγούς και τους βλέπεις έναν έναν στο προεδρικό μέγαρο και στους αναπαυτικούς καναπέδες και αφιερώνεις 30 δευτερόλεπτα στον εκλογικό νόμο λέγοντάς τους αυτός είναι άμα θες πάρτο αλλιώς άστο.
Απόλυτα ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Απόλυτα.
Πώς?
Απόλυτα ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κυρία Λιακούλη.
Είναι ξεκάθαρο και να σας πω, κυρία Βούζη, τελευταία κουβέντα. Μετά πώς θα τους πάρεις το Βερολίνο? Πώς θα τους πάρεις το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που πρέπει να τους έχεις όλους βοηθούς κάθε μέρα? Τους αρχηγούς θα τους είχες βοηθούς. Και ξέρετε τι, το πολιτικό σύστημα βοηθάει. Και να σας πω και κάτι, οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει, αφήστε αυτές τις τρακατρούκες που κάνουν προς τα έξω. Εγώ το βλέπω μέσα στη Βουλή. Έχουν καταλάβει όλοι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και η εποχή μας είναι σκληρή. Δώσε όμως το βήμα να μπορέσει και ο άλλος να σε βοηθήσει. Γιατί δεν το κάνουν, δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε μπροστά μας για το βάθεμα και το άπλωμα της δημοκρατίας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λιακούλη. Εύχομαι
Εγώ
καλή συνέχεια.
Για τη φιλοξενία. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.
Και εσείς. Καλημέρα. Γεια σας.